ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11កើតខែចេឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី30ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2023នាងខ្ញុំកែវមរណសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនេតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំព្រមានកម្ពុជាក្រោយផាត់ភ្លើងទៀនចាញ់ពីការបោះឆ្នោតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានប្រតិកម្មចំពោះការរៀបរៀងគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលរងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍នេះចំពោះការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយជោបបដិសេធការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសកលរបស់គណបកភ្លើងទៀនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលើកឡើងថាជប៉ុនកំពុងពិនិត្យតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខស្ថានទូតជប៉ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណបកកាន់អំណាចនិងគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយបានបញ្ចេញទស្សនៈដោយស្មោះត្រង់និងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចំណែករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសវិញក៏បានបង្ហាញចំហខកចិត្តជាខ្លាំងដែលគណបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Chris Williamson ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយជោបដែលបដិសេធការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណបកភ្លើងទៀនគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំរឹះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោក Chris Williamson បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនគ្រប់គ្រងបុគ្គលនយោបាយណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសង្ឃឹមមុតមមថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្រដៀងនេះដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញពីក្តីពួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលគណបកភ្លើងទៀនជាគណបកប្រឆាំងមួយនេះមិនអាចចុះបញ្ជីចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខអូស្ត្រាលីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺតម្រូវឲ្យមានលំហនយោបាយការគោរពច្បាប់និងស្ថាប័នរដ្ឋនានាហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គណបកនយោបាយអ ាចចូលរួមនិងប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខប្រកាសដែលគណៈបកណាមួយមិនអាចចូលបញ្ជីចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេចំណែកប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកក៏បានព្រមានពីការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាដែលអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងអន្តរជាតិជាច្រើនវាតម្លៃថាមិនសេរីឬយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller លើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ឧសភាថាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងការយាយីដែលបានបង្កើតឡើងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនានាដោយហេតុផលនយោបាយទៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលកំពុងបំផ្លាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាជាអន្តរជាតិក្នុងអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋដោយសេរីរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការជួបប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកខ្លាយតបទៅនឹងបដកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកថាមូលហេតុដែលគួរចូលបននឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មិនឲ្យគណបកភ្លើងទៀនចោះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខាងមុខនេះគឺជាកំហុសរបស់គណបកភ្លើងទៀនផ្ទាល់ខ្លាំងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយកម្មកររោងចក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវាជាចេតនារបស់គណបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើឲ្យបាត់គល់បញ្ជីដើមគណបកដែលជាឯកសារគោលក្នុងការចុះបញ្ជីគណបកចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី25ឧសភាបានសម្រេចយល់ស្របតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ឯកសារសុំចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកប្រាជ្ញច័ន្ទប្រធានកោចបោបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី15ឧសភាថាការបដិសេធនេះគឺដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានភ្ជាប់ប្រកាសស្ដីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សានុគលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះយ៉ាងណាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបញ្ជាក់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះជាគណៈបកសពច្បាប់បានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកវិភាគនឹងឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសេងសារីថ្លែងក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី26ឧសភាថាការយកលេសនីតិវិធីរដ្ឋបាលដើម្បីទាត់ចោលការចូលឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្ត2លានអ្នកគឺពិបាកក្នុងការទទួលយកលោកថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញពីការដើរចាក់ឆ្ងាយចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យស្រដៀងគ្នានេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខប្រមានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននិងរដ្ឋសភាថានឹងអាចទទួលរងសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយពីក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខដែលគ្មានគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ថែមទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាមិនបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាផងដែរហើយប្រទេសធំៗដែលធ្លាប់បានបញ្ជូនអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមកកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតមិនគោរពតាមលទ្ធិប្រ ្រជាធិបតេយ្យនិងខ្លែងបន្លំសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្នើតុលាការទម្លាក់បទចោទចំពោះសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្នើសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតប្រឆាំងនឹងពួកគាត់ពួកគាត់នៅតែអះអាងថាសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋនោះទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើយុវជនទាំងនោះព្រោះពួកគេធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅគឺដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានចេញវីដេអូនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាដោយស្នើដល់តុលាការកំពង់ពេញទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នានាដល់ពួកគាត់ពួកគាត់រៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូថាសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិគឺជាអំពើសពច្បាប់មិនមែនជាអំពើក្បត់ជាតិដោយតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគាត់កន្លងមកឡើយការចេញផ្សាយវីដេអូទាមទារឲ្យតុលាការលុបចោលការចោទប្រកាន់នេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួររួចហើយនិងត្រៀមជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងដែលចោទសកម្មជនបរិស្ថានទាំង6នាក់ពីបទរួមគំនិតក្បត់នៅពេលខាងមុខសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុន្ធាបានរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមថាមូលហេតុដែលកញ្ញានិងសកម្មជនផ្សេងទៀតចេញវីដេអូនេះព្រោះចង់បង្ហាញដល់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលយល់ថាសកម្មភាពដែលពួកគេធ្វើកន្លងមកដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈតាមករណីយកិច្ចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះដែលផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទោះបីប្រឈមក្នុងបទចោទដែលប្រឈមនឹងពន្ធនាគារប្រមាណពី5ទៅ10ឆ្នាំកញ្ញាលងគុន្ធានឹងបន្តចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដដែលនិងទទូចស្នើដល់តុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់កញ្ញានិងសកម្មជនផ្សេងទៀតចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកលីចន្ទរាវុធចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងដែលអស់សំណោចនិងគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានរួមគំនិតក្បត់នោះដែរយុវជនលីច័ន្ទដារាវុធបន្តថាការចោទប្រកាន់នេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចឬបោះបង់កិច្ចការងារការពារធនធានធម្មជាតិនោះទេហើយលោកនឹងបន្តចូលរួមលាតត្រដាងការបំផ្លាញធម្មជាតិការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបន្តទៀតវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលិននិងលោកកឹមសន្តិភាពបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះជំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតលើកឡើងថាតាមរយៈសកម្មភាពសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងទៅបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិលោកថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនបានប៉ះពាល់ឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេហើយកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ដែរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាសុនដារានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលលោកលីចន្ទរាវុធតុលាការបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវីដេអូទាមទារឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនបរិស្ថានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភុនកែរស្មីនិងលោកថនរដ្ឋាក្នុងពេលឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតុលាការក៏បានចោទប្រកាន់ពួកគាត់មួយបទល្មើសទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់បន្ថែមលើបទចោទញុះញង់តែពួកគាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាពីតុលាការបានដោះលែងពួកគេឲ្យនៅកែឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ ក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទទួលពានរង្វាន់2ទី1គឺជាពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2021ពីបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមួយទៀតគឺជាពានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខពីអង្គការ Frontline Defender ចំពោះភាពក្លាហាននិងការហ៊ានប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រក្រុងយាងទៅធ្វើបរិយទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្រុងយាងបំពេញបរិយទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាខណៈកម្ពុជានិងឥណ្ឌាអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឲ្យដឹងថាបរិយទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកវប្បធម៌សាសនានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងកំឡុងពេលបរិយទស្សនកិច្ចនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សពបរិយាតីរាជានុញ្ញាតជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោកទូផាឌីម៉ាមុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរព្រះមហាក្សត្រនឹងយាងដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅមណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍មហាធបតគុន្ធីផងដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់យាងទៅប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលបានយាងកាលពី60ឆ្នាំមុនទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Comtrade បង្ហាញថាឥណ្ឌានាំចេញទំនិញមកកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ចំនួន7230លានដុល្លារកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន126លានកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021
ហើយកាត់ចោលបា
ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនមិនមែនកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេមេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅបានធ្វើការបកស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅភាពខុសគ្នារវាងការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរុស្ស៊ីហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនោះឡើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយក្រុមប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភដែលថាក្រុមជីវពលមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប៉ះប្រាស់រថយន្តយោធាអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយដែលអាចនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើធ្វើជាលេសដើម្បីទាញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកលយអូស្ទិនថ្លែងដូចនេះថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេនេះជាការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺដើម្បីធានាថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីលីប្រធានសេនាធិការកងទ័ពរួមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានស្នើដល់អ៊ុយក្រែនជាយូរមកហើយមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេលោកម៉ាក់មីលីបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងបានស្នើសុំដល់អ៊ុយក្រែនមិនឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះឡើយនេះជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនវាមិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះទេវាក៏មិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងអង្គការទូតសំតោរវាងអង្គការអូតង់និងរុស្ស៊ីនោះដែរក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រីកាថាប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបានអនុម័តយល់ព្រមដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីទៀតប្រឆាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនិងក្រុមមួយចំនួនផងដែរនិងបានហាម5ការនាំចេញទៅកាន់ស្ថាប័នឬអង្គការនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមយោធារុស្ស៊ីជប៉ុនក៏បានរិះគន់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដើម្បីស្ដុកទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រិតស្រាលសំទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតស្រាលនៅក្នុងទឹកដីបេឡារុសថាអាចបង្កើនភាពតានតឹងថែមទៀតអូស្ត្រាលីតតាំងនឹងសញ្ញានគ្រោះថ្នាក់នៃទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីសភាជាតិអូស្ត្រាលីបានបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាដើម្បីពិចារណាអំពីសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដែលថានិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាសកលថាជានិមិត្តសញ្ញានៃការសម្លាប់រង្គាលនិងការស្អប់គំគួនដែលត្រូវបានពួកស្ដាំនិយមជ្រុលយកមកធ្វើជាអាវុធគណៈកម្មាធិការកិច្ចការច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាលើសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដែលស្នើដោយអ្នកស្រី Michelle Cash ដែលជាសមាជិកគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធរបស់គណៈបកសំណើច្បាប់របស់អ្នកស្រីត្រូវបានដាក់ជូនសភាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមនុស្សមួយក្រុមនៃអង្គការ Nationalist Socialist Network ដែលជាអង្គការប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមមួយនៅអូស្ត្រាលីបានលើកដៃបែបនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅលើកម្មចិនដើរនៃវិមានសុភាវិកតូរីកាលពីខែមិនិនាលោក Greg Botton ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកភេរវកម្មនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអ៊ីស្លាមសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Deakin បាននិយាយថាសំណើច្បាប់ថ្មីនេះគឺដូចទៅនឹងសំណើច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែរលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិចំពោះនិមិត្តសញ្ញានិងកាយវិការស្ដាំនិយមជ្រុលនានាមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នានិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេមានឧទាហរណ៍ជាយូរមកហើយដែលបង្ហាញថាអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងសម្រាប់ហេតុផលដែលអាចយល់បានអំពីនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីនិងទស្សនៈណាស៊ីនៅក្នុងការបង្ហាញឡើងជាសាធារណៈនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបយើងឃើញមានលំនាំចម្រុះរឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាធំទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះច្បាប់ហាក់ដូចជាធ្វើតាមតម្រូវការនៅពេលដែលវាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមានសកម្មភាពបែបណាស៊ីនៅពេលឥឡូវនេះហើយពួកគេប្រើនិមិត្តសញ្ញាទាំងនេះដោយចេតនាដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងឲ្យបានការឆ្លើយតបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដើម្បីព្យាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងព្យាយាមជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេលោកបាល់ថិនក៏បាននិយាយផងដែរថាការកានឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកនៃទស្សនៈជាតិនិយមជាតិសាសន៍ស្បៃសគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អាញាធរតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកយើងបានឃើញក្រុមមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាគោលគំនិតដ៏មានឥទ្ធិពលនៃទស្សនៈសង្គមនិយមបែបជាតិនិយមនឹងលើនិមិត្តសញ្ញានិងនិមិត្តរូបនៃទស្សនៈនេះដោយសារតែមួយផ្នែកប្រហែលជាវាទៅបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលមានឥទ្ធិពលទាក់ទាញមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមិនចានប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែកំពុងកើនឡើងករណីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហើយប្រកបណាស់ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើភាពជ្រុលនិយមហិង្សាវាគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តចម្បងបំផុតសម្រាប់ការវាយប្រហារហើយជាអកុសលការសម្ដាប់នានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគឺជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃភាពស្ដាំនិយមជ្រុលក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នពីក្រុមណាស៊ីបែបថ្មី មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយនិងប្រែប្រួលនៅតាមច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនេះជនណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រឈមនឹងការផាកវិន័យរហូតដល់$18,000និងការចាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ខែរដ្ឋនឹងដែនដីភាគច្រើនរបស់អូស្ត្រាលីបានហាមឃាត់គ្រួចហើយនៅនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីនេះដែលជានិមិត្តសញ្ញាដែលរបបណាស៊ីរបស់ Adolf Hitler យកមកប្រើក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីទសវត្សរ៍1920មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋសំទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបការវឹកវើប្រើយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-16 ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្ដើមនៅប៉ូឡូញការវឹកវើជំនាញប្រើយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-16 ដល់ក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនកំពុងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកនេះបើតាមលោកចូសេបបារ៉ូលប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកបារ៉ូលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហភាពអឺរ៉ុបដូចនេះថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយតែនៅទីបំផុតការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនវាត្រូវប្រើពេលវេលាប៉ុន្តែកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អនៅក្នុងរឿងនេះមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាការវឹកវើនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយក្រសួងការពារជាតិប៉ូឡូញក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាសូរីបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជំវិញរឿងនេះការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងក្រោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់ក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលការវឹកវើក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រយុទ្ធដែលផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនត្រូវការវាជាចាំបាច់សម្រាប់ប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាប្រទេសក្បែរខាងអ៊ុយក្រែននិងជាអ្នកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនោះធ្លាប់បាននិយាយអស់ពេលជាច្រើនខែមកហើយថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាស្ដេចដើម្បីវឹកវើដល់ក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនលើការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះប្រទេសនេះបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារវុធដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវផងដែរលោកសេលិនស្គីនឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅជប៉ុនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្រុងនឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G7 លើកនេះនឹងផ្ដោតលើការគាំទ្រការការពារអ៊ុយក្រែននិងការបង្កើនការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្ដោតលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មការបិទបណ្ដាញដែលបញ្ជាពីការការពារសន្តិសុខព័ត៌មាននិងការបិទចន្លោះប្រហោងនានាលោកបានថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាបង្ខំឲ្យអនុវត្តនេះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានសម្ដៅលើទីក្រុងគៀវក៏ដូចជាតំបន់អូឌីសានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក Sherry Pratchak អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលយោធាតំបន់អូឌីសា បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាកងការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលភាគច្រើនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបាញ់ចំរោងចក្រមួយកន្លែងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រធានរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវលោក Sofiel Popko បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់សម្ដៅតំបន់នោះលោក Popko បាននិយាយថាកំទេចមីស៊ីលដែលកាច់ចោលមកបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅជុំវិញទីក្រុងគៀវមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងចិនជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក៏មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ចជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងចិនបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការជួបសន្ទនាគ្នាមួយដោយផ្ទាល់មិនសូវជាញឹកញាប់ប៉ុន្មានរវាងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីររបស់ពិភពលោកនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ង់វិនថាវនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីគីណារ៉េម៉ុនដូបានពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ត្រង់និងប្រកបដោយផែនការទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនជុំវិញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនេះបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងកំពុងធ្វើបន្តដើម្បីរក្សាចរន្តទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវផងដែរខណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពិននៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងបំផុតក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនលោកវ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2023របស់អង្គការ APEC ក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកតែប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រុមអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបារម្ភពីការចាប់ឃុំឃាំងវិញដោយសារយោធាតាមឃ្លាំមើលទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកទោសនយោបាយជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាក្រៅរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេនៅតែស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ពួកយោធាហើយបារម្ភក្រែងត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងជាថ្មីទៀតរដ្ឋាភិបាលយោធាបានដោះលែងអ្នកទោស2,153 នាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាតែត្រូវបានកាត់ទោសតាមរយៈមាត្រា 505A នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលចាត់ទុកជាទោសព្រហ្មទណ្ឌនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចសັບផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬញុះញង់ដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ឲ្យមានការទោសកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកទោសទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌថាអ្នកទោសម្នាក់ម្នាក់ជាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅសេសសល់តែពួកគេត្រូវកាត់ទោសនៅពេលនេះប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តល្មើសថែមទៀត VOA បានតាក់ទងជាមួយអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងជាង10នាក់តែពួកគេជាច្រើនប្រកែកមិនព្រមនិយាយទេដោយសារមានកង្វល់អំពីសន្តិសុខក្រុមអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងនោះត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយសន្យាថាមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ្នកទោសត្រូវបានដោះលែងម្នាក់អាយុ27ឆ្នាំសំទោសអាយុ27ឆ្នាំក្រៅឈ្មោះក្រៅហៅថាហេម៉ាដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារថាយ៉ាវ៉ាឌី នៅក្នុងតំបន់បាគូបាននិយាយថាខ្ញុំមានរែកមិនចង់ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះទេតែខ្ញុំបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានដោះលែងពីគុកអមនុស្សធម៌នេះអតីតអ្នកទោសនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺនាងស្វីសិននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាយុ26ឆ្នាំបាននិយាយថានាងមានអារម្មណ៍ថានាងមានអារម្មណ៍ថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់កញ្ញាបានថ្លែងថានាងបានកត់សម្គាល់ថាមានបរិសុខខ្លះតាមឃ្លាំមើលនាងនៅពេលនាងជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្លះក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្រោយគេដោះលែងនាងនៅពេលនាងចូលរួមក្នុងបាតកម្មមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកញ្ញាត្រូវបានជាប់អន្ទាក់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាក្រុងរ៉ង់ហ្គូនដែលបានប្រើមិត្តនាងម្នាក់ជានុយ
បានជាស្រីយំអូនយំរឿងអ្វី
ស្នេហ៍បងនៅតែស្នេហ៍បងមិន
ទេតែសូមជួបជាតិក្រោយអើយ
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើមានការខឹងដែលល្អសម្រាប់សុខភាពដែរឬទេខឹងខុសខឹងខាតខឹងខូចខឹងច្រើនឆាប់ចាស់ពាក្យថាខឹងមិនល្អទេតែខឹងជាអកប្បកិរិយាមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងសម្ដែងឡើងនៅពេលជួបឬមិនពេញនឹងមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពអ្វីមួយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវខឹងខឹងអាចជាអាការៈជំងឺតាក់ទងនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរឬទេតើគេអាចពន្លត់កំហឹងបានដោយវិធីណាសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Adrian Chabot អតីតប្រធាន Clinic សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសចិត្តសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលការឈឺចាប់ Ambrose Paré ខឹងភ័យកាតុកសប្បាយជាអារម្មណ៍ធម្មជាតិមួយរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមនិងក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការខឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនល្អទេប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតការបញ្ចេញកំហឹងមិនមែនជាអ្វីដែលសុទ្ធតែអាក្រក់និងអវិជ្ជមានឡើយទុកតែ Adrian Chabot បាទហើយថែមទាំងជាប្រការល្អនឹងមិនអាចខ្វះបានទៀតផងសម្រាប់ទ្រទ្រង់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អទៅចងចាំថាខឹងគឺជាអារម្មណ៍ធម្មជាតិរបស់មនុស្សឥន្ទនុមាន7ពណ៌ខ្វះពណ៌ណាមួយគេមិនហៅថាឥន្ទនុទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងត្រូវការអារម្មណ៍ខឹងនេះដើម្បីបញ្ចេញប្រតិកម្មតបទៅនឹងស្ថានភាពនៃចំពោះមុខដូច្នេះការខឹងមិនមែនសុទ្ធតែអវិជ្ជមានទេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលយើងខឹងខឹងមានច្រើនដំណាក់និងខុសខុសគ្នាខឹងជាប្រតិកម្មធម្មតានិងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ទារកនិងក្មេងតូចព្រោះជាវិធីតាក់ទងតែមួយគត់របស់ពួកគេដោយមានការអប់រំនិងតម្រែតម្រង់របស់ឪពុកម្ដាយក្មេងចាប់ពីអាយុ4ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ដឹងនិងចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនខឹងមានតួនាទីនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែគេអាចច្រឡំគ្នាច្រើនរវាងខឹងនិងការមិនចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងឬច្រឡំនឹងអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាជាការចង់បំផ្លាញអ្នកផ្សេងឯការខឹងគឺជាការធានារក្សាគោរពខ្លួនឯងនិងគោរពអ្នកដទៃខឹងជាការកិណនីអារម្មណ៍ខុសខុសពីការរំពឹងពីការគិតពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានក្នុងរឿងមួយហើយខឹងតែងមានភ្ជាប់ដោយប្រតិកម្មដ៏រហ័សរបស់ខ្លួនប្រានផ្សេងទៀតដូចជាបេះដូងលោតញាប់ឡើងសម្ពាធឈាមនិយាយដោយខ្លីការខឹងជាធម្មពលផ្នែកការពារដែលប៉ោងឡើងខ្លាំងហើយស្វែងរកស្រកចេញប្រសិនបើបញ្ចេញមិនទាន់ឬបញ្ចេញជ្រុលហួសហេតុពេកវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងបញ្ហាដែលយើងតែងច្រឡំគ្នាថាការខឹងមានន័យស្មើនឹងហិង្សាតែតាមការពិតវាមិនមែនទេខឹងមិនមែនជាអ្វីដែលអាចវិជ្ជមានមែនសម្រាប់លោកជាគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សនិងការងារបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះអត់ធ្មត់ក៏មិនចាញ់កំហឹងតាមទំនើងចិត្តបើជាមេដឹកនាំគេទៀតគេរត់តែឲ្យចេះអត់ធ្មត់មែនទែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធដឹងថាបើចេះកំហឹងមិនត្រូវទំនងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំតែមានមនុស្សមួយចំនួនទោះដឹងក៏ដោយក៏ពិបាកទប់ នឹងចានតែបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងជ្រុលនៅពេលខឹងតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានវិធីសម្រាលកំហឹងដែរឬទេដុកទ័រអេដ្រៀនឆាប់បតមិនត្រូវទប់កំហឹងក្នុងខ្លួនទាំងស្រុងទេព្រោះបើយើងផ្អឹបកំហឹងទុកវានឹងបដូរទម្រង់ទៅជាសម្ពាធនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទុកកង្វល់អ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាដំបូន្មាននឹងជាការសាក់ល្បងដំណោះស្រាយនៅពេលខឹងគឺយើងសុទ្ធតែដឹងខ្លួនថាកំពុងខឹងដូច្នេះសូមលោកសាក់ល្បងទុកដាក់ខ្លួនជាបន្តអាសន្នបានហើយកុំលាក់ទុកក្នុងខ្លួនទាំងស្រុងទុកកំហឹងក្នុងខ្លួនតែមួយផ្លែតបានហើយនៅពេលដឹងថាកំហឹងចាប់ប៉ោងឡើងហើយសូមដើរចេញមួយផ្លែតដើរទៅក្រៅផ្ទះទៅសួនច្បារមួយជុំដោយយកការខឹងទៅជាមួយផងខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកលុបកំហឹងទាំងស្រុងទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាធ្វើមិនកើតដើរមួយជុំដកដង្ហើមវែងៗហើយចាប់សួរខ្លួនឯងនៅពេលនោះថាហេតុអ្វីបានជាអញខឹងដល់ម្ល៉េះខឹងជាប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនយើងនឹងអ្វីមួយអ្នកអាចខឹងខ្លាំងខឹងជ្រុលឆេវឆាវគួរហេតុតែខឹងតែងតែមានមូលហេតុខឹងមិនដែលគ្មានមូលហេតុទេដូច្នេះបើដឹងអំពីមូលហេតុនៃការខឹងហើយដើរឬធ្វើចលនាបន្តិចទៅអ្នកនឹងបញ្ចេញថាមពលខឹងនោះចេញបានខ្លះរួចត្រឡប់មកបញ្ចេញកំហឹងវិញក្នុងកម្រិតសមរម្យល្មមដែលអ្នកចង់បានខឹងជាអារម្មណ៍ធម្មជាតិមួយដែលត្រូវបញ្ចេញដោយចេះគ្រប់គ្រងព្រោះការបៀមកំហឹងលាក់ក្នុងខ្លួនមិនល្អទេវាអាចជាប្រភពនៃការកើតទុក្ខដុកទ័រអេដ្រៀនឆាប់បតមែនហើយការខឹងអាចជាប្រភពនៃទុក្ខកង្វល់ព្រោះយើងមានចំនួននិងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមតើតើមានហេតុបានកើតជាខឹងខឹងមានប្រភពជានិច្ចលើកលែងតែករណីខឹងជាជំងឺមានមូលហេតុទើបចេញជាខឹងបានគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងឬរកមិនឃើញព្រោះវាមានកប់ជ្រៅក្នុងខ្លួនយើងពេកសាកល្បងនិយាយទៅកាន់កូនពេលខឹងថាប៉ាម៉ាក់ខឹងនឹងកូនដែលនិយាយដល់ត្រឹមនេះយើងរកមូលហេតុនៃការខឹងឃើញហើយសូមកុំសង្កត់ចិត្តអត់ធ្មត់បង្គាប់ខ្លួនឯងថាមិនត្រូវខឹងទេឲ្យសោះវាមិនបានការទេព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានចំនួននិងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចគ្នានេះដែរការដើរការរត់ការធ្វើចលនាការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យនៅម្នាក់ឯងដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍បញ្ចេញថាមពលរំសាយកំហឹងនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំបត្តិទុកព្រួយបង្កឡើងដោយការខឹងទេប្រសិនបើយើងមិននិយាយឲ្យចេញផុតពីពោះនោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យខឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងជានិច្ចព្រោះយើងមិនបានបណ្ដោះវាឲ្យចេញពីខ្លួនដើម្បីរំសាយកំហឹងយើងត្រូវតែទៅនិយាយជាមួយអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងខឹងសរុបមកទៅចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងដោយដើរដោយធ្វើចលនាដោយការដកខ្លួនយកពេលពិចារណាហើយទៅត្រឡប់មកបកស្រាយកំហឹងវិញជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងណោដោយប្រើភាសាល្អល្អសមរម្យមិនមែនជាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរតើមានករណីខឹងជាជំងឺដែរឬទេមានករណីខឹងខ្លះអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍អ្នកមានវិបត្តិអត្តចរិត borderline ជាមនុស្សឆេវឆាវខ្លាំងងាយផ្ទុះកំហឹងហើយជាការខឹងខ្លាំងខឹងអាក្រក់ខឹងបែបកាចតែគ្រាន់តែខ្ទេចចិត្តបន្តិចសោះប៉ុន្តែការខឹងរបស់អ្នកជំងឺនេះមានតួនាទីគឺរក្សាលំនឹងក្នុងខ្លួនគាត់សម្រាប់អ្នកជំងឺវិកលចរិតខឹងគឺជាការខ្ជាក់ចំលេះធម្មពលចិនបើពុំនោះទេអ្នកជំងឺនឹងបៀមទុកកង្វល់នៅស្ងៀមលែងសុខ
ឆ្នាំបាំងភ្នំកងរេធម្មជាតិខៀវខ្ចីនៅតាមតំបន់លាងយល់ពីជើងក្រូបក្លិនត្រូវហើយមន់រដូវ าลบองเคยใส่ขนมไว้กระมมต้นดอกพาหุ่มรุ่งโยลกาจาต้องบองต้องแวงกราบรบเลิศมาตึงดอมเมตราปอดจบและขลวนคอมพวนเธอชนะมองช่อเมื่อครั้งลิ่งออกเอาไว้เอาไว้คอมไปพนักโอนจุ่มนวงคอมได้เยี่ยนเที่ยวกะไว้โอนใส่มาขนองอย่าอักราตามก็จงชนำก็เอ๋ยช่วยประดำเตือตรอมาหมายมังคมอุ่นชลายดังบองจำนวนตำนองพองสองแสงคำพูนเธอชนะบองช่อเมื่อแพงเล่นออกเอาไว้เอาไว้ก่อนไปพนักโอนจมลวงพร้อมได้เปลี่ยนเที่ยวกะไว้โอนใส่ปากน้องอักราตามก็จงชนำก็เอ่ยช่วยประดำตั้งตรองแห่งพ่อป่าหมายบังคมโอนชลายดังบองจำนวนพนองบองสองแสง
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ
បងរស់ស្វាយជ្រុំជំរំបបផាដល់ខែកាផ្លាប់ក៏ស្ទៀវប្រពំរលាភីជាងាចំបាន